Replier Azadlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şun 2016 yılın 26 yılı heptenin fişen bevini. Habarlar gündelikmizi Praga'daki studiyadan men Güzel Kudayberdiyev alıp bariyarın. Şunki programımızda Birleşen Ştatların devlet sekretari John Kerry, Birleşen Ştatların ortiyet ve Siyeriye bilen has yakın harbi hizmettaşlık oyuncu planının cekmeceklerini yakın vakti oğlan etçek tığınaydı.
İki yurtun arasındaki hizmettaşlıkta gözününü tutulayan Washington bilen Moskova'nın El-Kaide bilen ilteşikli El-Nusra frontuna karşı hava zarbalarını koordinirlemekleri için giydiğin mağlumatları ödara paylaşmak.
Türkmenistan'ın Nivitkat Pudon'a değişi devlet edarelerinin en temetinde iyi sorunlarının azaldılandığı, aylıkların kesilgenliği haber verilir.
Hatta vizifesinde kaldırılan kabir işgarların hem iş tertibinin yarım stafka getirilendiğine aitti.
Türkmen Avat şehrinde çilim gıtçılığı emele geldi.
Tutkuma bir değişli mağdurların ve gitanların kutsunda son çilimle okuma şehrin tat yarımında demeyeli.
Şun biz bu evliyelik temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan odal teyadeliklerinden tanış olun. Birleşen Ştatların devlet sekretari John Kerry, Birleşen Ştatların ortiyet ve Siyeriye bilen has yakın harbi hizmettaşlık ve aňtaw maglumatlaryny paýlaşmak boýunça planynyň detallarynyň awgustyň başynda eglan edilmegine umyt bildirdi. Kerry bu barada 26 iýulda gün orta günde Orazia ýurtlarynyň Laosdaky duşuşynyň dowamında ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin we daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen geçiren gepleşikleriniň iýi ýany aýtdy. Plan Washingtonyň we Moskwanyň Al-Qaidanyň ýarany Al-Nusra frontyny garşy howa zarbalaryny saatlaşdyrma üçin aňtaw maglumatlarynyň paýlaşylmagyny şeýlede Siriýanyň howa güýçleriniň arym gozgulanyşy toparlary oky tutmagyna gadagançylygy göz öňünde tutýar. Fransiýanyň Normandiýa regionynda iki hüjümçi Hristiýan kilisesinde ruhanyny öldürdiler. Hüjümçileriň polisiýa tarapyndan atylyp öldürilendigi habar berildi. Hüjümçileriň şahsyýeti we maksady anyklanmady. Fransiýanyň terrora garşy derňew toparynyň aýtmagyna görä, şäher kilisesinde bolan hüjüm boýunça derňew geçirilýär. Fransiýanyň mediýasy hüjümçileriň ruhanynyň damagyny çalyp öldürilendigini habar berdiler. Beýleki zamanlaryň ölümiň garasynda bolanlygyny Fransiýanyň içeri işler ministri Ministerligi mälim etdi. Fransiýanyň prezidenti François Hollande we içeri işler ministri Bernard Cazeneuve hüjümiň bolan ýerine bardylar. Fransiýanyň mediýasyna görä hüjümçiler ruhanyny iki manah aýaly we bir näçe dinçini zamon alypdyr. Vatikan hüjümi ýadgaryp ony wahşyçylykly gyrgynçylyk diýip atlandyrdy. Fransiýanyň premier ministri Manuel Valls ibadatxana edilen wahşyçylykly hüjüm bilen bagly aladalanma bildirdi. Tutuş Fransiýa we katoliklere zarba uruldy. Biz bile durar Steep Walls Twitter'da yazdı. Orsiyetli 3 kürekçinin Rio'da etiljek olimpiya oyunlarına gatnaşmağına 25-nji ýulda gadagançylyk girdildi. Olaryň Halkara Olimpiya Komitetiniň düzgünlörünün esasında doping bilen bagly gadagançylyk sebäpli ýarıştan çetleştirilendigi aýdyldy. Ivan Podshivalov, Ivan Balandin we Anastasiya Karabelshikova babatyndaky gadagançylyk Orsiýetiň gaýykçylarynyň olimpiada gatnaşyp bilmejegini sebäbi gadagan edilen kürekçileriň çalşyrylyp bilinmejegini aňladyar diýip Orsiýetiň Korrekçiler Federasiýasynyň başlygy Benjamin But aýtdy. 3 adam diskwalifikasiýa edildi. Şu 3 adam sebäpli 15 adam olimpiada siýahat edip bilmeýär diýip But Interfax agentligine aýtdy. Halkara Olimpiýa Komiteti 24-nji ýulda ähli ortiýetli atletleriň gadagan edilmegine garşy çykdy. Emma doping bilen bagly düzgünleriň bozulmagyny degişli odalky ýagdaýlar babatynda gadagançylygyň girdilmegini kabul etdi. Türkiýanyň premier-ministriniň orunbasary prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın prezident Vladimir Putin bilen gepleşik geçirme üçin indi kaýdy Orsiýada sapar etjek diýip aýtdy. Bu sapar Ankara'nın geçen ýylda Orsiýa duçaryny urup gaçyranlygy üçin ötünç soramagynyň netijesinde Moskwa bilen gatnaşyklarynyň gowlanyp başlanmagyndan soňky ilkinji duşuk bolar. Türkiýanyň Anadolu Döwlet habar agentligi 26-njy ýylda premier-ministriniň orunbasary Mehmet Simsiýew'in sözüne siterläp Erdoğan'ın Putin bilen 9 августа Санкт-Петербургда дуушуп билжектигини хабар берди. Путин шуайын башында Эрдогана жаңырып, оңа Түркияда баша бармадык харбы агдырылышык менен баглылыкты кыйынан сөйлөрди. Кремль эки ордун лидерлеринин якын вакытта дуушушчак тугуну хем шонда мәлим эдипти. Azerbaycanın, Türkmenistanın ve Türkiye'nin prezidentlerinin yılın ayağına çinli summit geçirmeyi planlaştırılıyor deyilip, Azerbaycanın Trend agentliği xabar verdi. Üç yurdun arasındaki gepleşikleri yakın çeşme atılgılanmak bilen berilen malumatı ure Türkmenistan'da geçirilmeyi planlaştırılan yokuru dereceli gepleşikte hususanda transhazır gaz geçiricisinin kuruluşu ağrı alınıp maslaha dediler. Hazar denizinin düğününün çekilecek gaz geçirici arkalı Türkmen gazını Azerbaycan'ın üstünden Türkiye aktırmak oyuncu proyekt 2005 yılın may ayında Aşgabatta geçirilen köp taraflayın gepleşiklerde maslaha dedilip de Türkmenistan'ın Azerbaycan'ın Türkiye'nin ve Avrupa bileleşiğinin arasında enerji pudondaki hizmettaşlık oyuncu deklarasiya kol çekilip de Azerbaycan proyektin durmuşu geçirilme için köp taraflayın golda bildiriyar Türkmenistan kanunu statüsü ketketlenmedik. Hazar denizinin üstü bilen gaz geçiriciyinin durmuşu geçirilme için proyekte katnaşayan tarafların radiyiliği yeterlik deyip hatap ediyar. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz teyadelikleri dinlediniz.